akkam galatooma jaqasuudhaaf kuni oduu suulaan paabliik miidiyaa oromeef faan anifatiyaadha. Warreen isteeta Ayiwaa COVID-19 waliin godhan akkuma fufetti jira. Ayiwaa keessatti talaalliin koroonaa vaayiras miliyoona 1 ta'uun kennamee jira. Dipaarmentiin mana fayyaa Ayiwaa akka jedhetti guyyaa jimaataa talaalliin koroonaa vaayiras 1.3 miliyoona ta'u argatanii jiran. Gabaasni miliyoona lakkaa'amu akka talaalli koroonaa vaayiras dabalamuu godhee jira. Garuu ji'a dhuftu keessa namni guddaan baay'ee waan fudhataniif biyyatti fedhiin dabalataan maal akka godhamuu ta'u hin beekamne. Torbaan kana jalqaba irratti Ayiwaa call 211 center nama beellama talaalli koroonaa vaayiras qabachuu hin dandeenye nama umriin isaanii 64 fi sanii ol ta'e bilbilanii talaallii akka qabachuu danda'aniif torbaan kana keessa jalqabamee jira. Qarqaarsi erga kibxata jalqabeen booda 211 namni umriin isaanii deeme 2123 kan ta'an Hayvii Faarmasii kan kaluu isaaniitti jiru beellama qabatanii jiru. Isteenni Ayiwaa akka gabaastetti jiraattonni hanga vaayirasiin kun jalqabee as namni COVID-19 du'e 5,600 akka du'anii jiran gabaasan. Dipaarmentiin mana fayyaa akka gabaasanitti guyyaa har'aa namni saba COVID-19 du'e 11 yoo ta'u 489 kan ta'an ammoo haaraa qabanii jiru. Akka qorannoo bultii 14 godhame keessatti namni qabame 3.9%. Woodbury County keessatti sa'a 24 keessatti namni haaroon qabame 24 akka ta'e gabaasan. Suulaan Community Health Center 7.6 dhuftu kana keessa akka Health Center Program talaalli koroonaa vaayiras akka seenu ni eegama. Kunis kan godhameef uummata qarqaarsa barbaaduu fi sababa COVID-19 warri miidhaman haakima talaallii seeraa kan irratti kan galmaahan ta'a. Guyyaa jalqabaa waggaa 1 booda koroonaa vaayiras seeniin booda Ayiwaa State University President Akeemetti faakaltii fi dhalattootaa fi barattoonnis bara barumsa haarawaa kan qajeelaa ta'ee akka eegaluu jiru himan. Pireezidaant Wendy Winston akka jedhetti waggaa dhuftu barumsi kun kan ta'u kilaasa keessatti laab siidiyoo kan nyaataa sochii barattootaa fi qophii kaampas akka jalqaba dhukkubni hin jiraanne hin kan deebi'u ta'a. Oduu kana isiniif qophee karaa siiboard Trump Food kan suusidii Ayiwaa keessaayya. Karaa gammachuutiin Suulaan keessatti bara 2017 irraa jalqabee hawaasa kana deeggaru odeeffannoo dabalataa yoo feete waa'ee Seaboard Transfood maaloo websaayitii kana seenaa suusidii pork.com galatooma.